Saatınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Saatın əsas xəbər başlıqları. Türkiyədə 17 yaşlı işsiz gənc erməni əsilli jurnalist Han Dinki öldürdüyünü boynuna alıb. İraqın radikal şiə hərəkatı boykotu dayandırıb. Avstraliyada ilanlar şəhərlərə doğru irəliləməyə başlayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Türkiyədə 17 yaşlı gənc erməni əsilli jurnalist Han Dinki öldürdüyünü etiraf edib. Samas qətlə səbəb kimi erməninin öz yazılarında türkləri təhqir etdiyini göstərib. Türkiyənin CNN Türk televiziyası Samasdan elədiyi cinayətə görə peşman olmadığını deyib. Qatillə yanaşı daha 6 nəfər həbs olunub. Rəsmilər söhbətin mütəşəkkil cinayətkar dəstədən getdiyini istisna etmir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan erməninin öldürülməsini ilk növbədə Türkiyə demokratiyaya, xalqa qarşı yönəlmiş siyasi hadisə kimi qiymətləndirib. İstanbulda nəşr olunan Agos qəzetinin baş redaktoru Han Dink yanvarın 19-unda qəzetin ofisindən çıxarkən güllələnib. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına əsasən Han Dink yanvarın 23-ündə İstanbuldakı erməni qəbristanlığında dəfn olunacaq. Strasburqda Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qış sessiyası sabahdan öz işinə başlayır. Sessiyada enerji ehtiyatlarından siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunması, Avropada kənd təsərrüfatı və qanunsuz işə götürmə, Kosovada vəziyyət, uşaqlara qarşı zorakılıq və digər mövzularda müzakirələr aparılacaq. Sessiyada Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov və deputatlar iştirak edəcək. Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla Həmas lideri Xalid Mişal bugün Dəməşqdə görüşüb. Görüşün yanvarın 19-una planlaşdırılması da baxmayaraq, tərəflər onu nəyə görə baş tutmadığını gizli saxlayıb. Mahmud Abbasın Suriyaya səfərində məqsəd Milli Birlik Hökuməti yaradılmasıyla bağlı onun rəhbərliyi etdiyi Fəth hərəkatı ilə Həmas arasındakı fikir ayrılıqlarını yoluna qoymaqdır. Hazırda Fələstin hökumətinə Həmas rəhbərliyi edir. Son vaxtlar bu iki fraksiya arasında münasibətlər gərginləşib. Bugün Soçida Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Almaniyanın kansleri Angela Merkel görüşüb. Danışıqlar zamanı əsasən enerji təhlükəsizliyi məsələsi müzakirə olunub. Xatırladım ki, bir qədər əvvəl Rusiya ilə Belarus arasındakı enerji böhranına görə Rusiya neftinin Avropaya nəqli dayandırılmışdı. Merkel Rusiya ilə əlaqələri daha da yaxşılaşdırılmağın gələcəkdə hər hansı qıcıqlanmanın qarşısının alınmasında mühüm rol oynadığını deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraqın radikal şiə hərəkatı olan Moqtədəs sədr parlamentə qarşı keçirdiyi boykotu dayandırıb. Bunu hərəkatın başçısı Bağdadda bugün elan edib. Əs-sədr və onun tərəfdaşları İraqın başnaziri Nuri Kamil Əl-Malikinin mühüm müttəfiqləri kimi tanınır. Lakin iki ay öncə onlar parlamentə qarşı boykot elan etmişdi. Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasını tələb edirdi. Amerika tərəfi Əs-sədr hərəkatını İraqın gələcəyi üçün ən ciddi təhlükələrdən biri hesab edir. Serbiyada parlamentə seçkilər davam edir. 250 yerli parlament uğrunda 20 siyasi partiyadan 4000-ə yaxın namizəd mübarizə aparır. Bu, Çernoqoryanın Serbiyadan ayrılmasından sonra ölkədə keçirilən ilk seçkidir. Əsas mübarizə hakim demokrat və müxalifətdə olan millətçi radikal partiyalar arasında gedir. Liviya hökuməti ölkənin dövlət məsələlərində çalışan işçilərin 3-də 1 hissəsini işdən azad etməyə hazırlaşır. 400 min işçinin çıxarılmasını baş nazir Əli Mahmudi son illər ərzində dövlət məsələlərində işçilərin sayının 1 milyonu ötməsi ilə izah edib. Qeyd edim ki, Liviyanın ümumi əhalisi 5 milyon nəfərdir. Bugün təqribən 500-ə qədər yaşlı adam güclü qar yağmasına baxmayaraq Moskvada Vladimir Leninin ölümünün 83-cü ilini qeyd edib. Komünist partiyasının liderləri Qırmızı Meydanda Leninin mumiyası olan mavzeliyə böyük əklil qoymaqla onu xatırlayıb. Qırğızstan paytaxtı Bişkekdə də təqribən 150 nəfər Leninin abidəsinin yanına toplanıb. Vladimir Lenin 1924-cü ildə yanvarın 21-də ölüb. Minlərlə ilan Avstraliyanın şəhərlərinə doğru irəliləyir. Avstraliya yabanı həyat tədqiqatının rəsmiləri ölkədə olan ciddi quraqlıq səbəbi ilə minlərlə sürünənin rütubət axtarışı ilə şəhərlərə tərəf irəlilədiyini deyir. Son günlərdə artıq 3 Avstraliyalı ilan çalmasından ölüb. Avstraliyada zəhərləri tədqiq edən birlik də sentyabrdan indiyə kimi 60 ciddi ilan çalması halı ilə rastlaşdığını deyib. Bu 21 yanvar tarixində olan sonuncu xəbər buraxılışımız idi. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər gün səhər saat 8-dən gecə saat 12-yədə Bakıda 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Gün boyu hər saat başı isti xəbərləri bizdən eşidin. İndi isə bizdən ayrılmayan xəbərlərdən dərhal sonra İz və Tanınmışlar proqramı olacaq. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Bu proqramda göy gülün və Xəzərin gözü ilə dünyaya baxan mərhum şair Nəbi Xəzrin xatirəsini anacaq, onunla vida mərasiminə başvuracaq. Azərbaycanda qeydiyyatdan keçən qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı 2300-ü aşıb. Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti bu məlumatı açıqlayıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyəti daha bir emblemdən, Qırmızı Kristaldan istifadəyə başlayıb. TRT Banu Çiçəklə Bamsı Beyrəyi telekranda qovuşdurdu. Elektron siqaret siqaretdən asılılığı azaldır. İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bəxtiyarın Gülüstan poeması mənim çıxışımdan sonra yaranan şeydir. Mənim qonşumda otaq boşaldı. Şimdi Məhəmməd Hüseynov olduğuma görə mənə vermədilər onu. Məndə güzəşt anlayışı yoxdur. Deyir, indicə təcil yardımdan gəlmişdə xərəkdən ki, deyirlər, burada Şirin Məhəmməd Hüseynov ölüb. Əynim mən paltomu çıxardıb tələbəyə vermişim. O tələbə indi, bilirsən kimdir? O cümhuriyyət yaradanlardan birinin qəbri Azərbaycanda yoxdur.
Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirin Məhəmməd Hüseynovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda göy gülün və Xəzərin gözü ilə dünyaya baxan mərhum şair Nəbi Xəzrin xatirəsini anacaq. Vida mərasiminə başvuracaq.
Sevilən şair, sevilən bəstəkar, sevilən musiqiçi heç vaxt tək olmur.
Nəbi Xəzrinin şiir və mahnılarından dadacaq.
Kim məni xatırlasa, bilsin ki, qəlbim vurur.
Və hər dəfə ədəbiyyat şurası tənqidçi Qurban Bayramovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Son 15 ildə onun çox böyük əsərləri oldu.
İndi 7 xəbər.
Biri özəl.
Böyük şairlər dünyadan köçəndə ürəklər sızlayır. 20-ci yüzyılın görkəmli müğənnilərindən sayılan Müslüm Ağamayev Nəbi Xəzrinin ölümündən duyduğu üzüntünü belə ifadə edib. O, başsağlığı teleqramında ayrıca vurğulayıb ki, Azərbaycan dilindəki şeirlərə yazdığı ilk iki mahnının sözləri məhz Nəbi Xəzrinin qələbindən çıxıb. Poeziyanı sevən insanlar Nəbi Xəzrini heç vaxt unutmaz. Çünki onun hər bir misrasında böyük şairin ürəyi çırpınıb. Moskvada yaşayan görkəmli sənətçi Müslüm Ağamayev başsağlığı teleqramını həmin sözlərlə bitirib. Azərbaycanda qeydiyyatdan keçən qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı 2300-ü aşıb. Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti bu məlumatı açıqlayıb. Nazirliyin APA-ya verdiyi bilgilərə görə 2006-cı ildə təxminən 500 QHT qeyd dövlət qeydiyyatına alınıb və həmin göstərici ötən illərlə müqayisədə bəlli bir irəliləyiş olduğunu göstərir. Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat açıqlamasında nazirliyə üz tutan, ancaq qeydiyyatdan keçməyən Azərbaycan qeydlərinin sayı açıqlanmayıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyəti daha bir emblemdən, qırmızı kristaldan istifadəyə başlayıb. Ağ sahədə qırmızı rombu əks etdirən yeni emblem yahudilərin də uyğun nişandan yararlanmasına imkan verəcək. İsrailin Magen David Adam Humanitar Agentliyi xristianların xaç və müsəlmanların aypara nişanlarından istifadə etmək istəmədiyinə görə 3-cü emblemə zərurət yaranıb. TRT Banu Çiçək ilə Bamsı Beyrəyi teleekranda qovuşdurdu. Ötən həftə göstərilən Dəli Domruldan sonra bu cümə axşamı Dədə Qorqud hekayələrinin Bamsı Beyrək boyu seyircilərlə görüşdü. Tanış qəhrəmanlar, doğma obalar, sirli musiqi teleseriala ayrı bir gözəllik gətirirdi. Xatırladaq ki, Dədə Qorqud hekayələrində əsas obrazı Dədə Qorqudu Azərbaycanın xalq artisti Fuad Poladov canlandırır. Elektron siqaret siqaretdən asılılığı azaldır. Çinli alimlərin bu sadə ixtirası siqareti tərgitmək istəyənlər arasında getdikcə daha çox yayılmaqdadır. Adi qələm boyda olan və təxminən 400 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına satılan elektron siqaretdə havaya təmasa keçən nikotinli süzgəçdən, enerji yığıcı şamdan və tütünün yanmasını xatırladan qırmızı işıqdan istifadə edilib. Elektron siqaret bir çox məşhur insanın, o sıradan Türkiyəli Fatih Terim kimi adlı sanlı futbol mütəxəssisinin gerçək siqareti atmasına səbəb olub. Görkəm xanəndə Əbülfət Əliyevin 80-ci doğum günü anılıb. Dövlət Filarmoniyasında keçirilən tədbir xalq musiqisi bayramını xatırladıb. Əbülfət Əliyevin sənət dostlarının canlı ifaları ilə yanaşı, mərhum xanəndənin video görüntüləri də yubileyi axşamına rəng qatıb. Anşlaqla keçən yubileyi tədbirində görkəmli xanəndənin sevdiyi muğam və mahnılar səslənib. Və bir özəl xəbər Nəbi Xəzri dünyasına dəyişdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ötən il Azərbaycan mədəniyyətindən neçə-neçə sənətkarlar qopardı. Heç bu ilin də ayağı sayalı olmadı. Yanvar yarı olar olmaz, Azərbaycanın ünlü şairlərindən biri, dünyaya göy gölün və Xəzərin gözü ilə baxan Nəbi Xəzri, işimik insult diagnozu ilə yatdığı xəstəxanada vəfat etdi. Yanvarın 16-sında bir vaxtlar piyesləri oynandığı səhnəyə, Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsinə Nəbi müəllim sonuncu dəfə çıxdı. Milli Dram Teatrının salonuna, foyesinə sığmayan böyük insan seli onu, Xəzər nəğməkarını ilk dəfə idi ki, alqışsız dinlədi. Xəzər nəğməkarı deyərkən hansı şairlər yadınıza düşür? Nəbi müəllimə son borcunu verməyə gələnlərə bu sualı ünvanladıq. Xanəndə Səfə Qəhrəmanov.
Valla elə bir gün hansı ki son mənzilə yola salan elə söhbət ondan gedirsə, elə Nəbi müəllimin adını çəkmək istəyirəm. Nəbi müəllim əsrin şairidir də. Məsələn, bu 20 il, 30 il şairidir elə. Məsələn, əsr hər adamı belə qəbul eləmir. Adı da yaxşıdır, təxəllüsü də yaxşıdır. Yazdığı sözlər də ki, hamısı əvəzsizdir. Yəni, heç kimə bənzəməyən, həm də Nəbi müəllim çox yüksək səviyyəli, ziyalı bir şairdir.
Rejissor Mərahim Fərzəlibəyov.
Əlbəttə, nəğməkar şair kimi gərək boğulasın. Nəğməkar şair elə belə olmur. Nəbi müəllim sözün əsl mənasında böyük şair idi, həm də onun qəlbi də oxuyurdu. Bu təsadüfü deyir ki, o sonralar isə məhz böyük nəğməkar şair Mirzə Şəfi Vazehin taleyindən gözəl bir əsər yazdı, Mənsiz Dünya. Və orada məhz Mirzə Şəfi Vazehin nəğmələrinin əsasında gözəl bir dram əsəri yaradı.
Musiqiçi Məcnun Kərimov.
Həm ədəbiyyatımızın, həm musiqimizin görkəmli şəxsiyyətlərinin birini itirdik. Daha doğrusu o etmədi, qalbimizdə həmişə yaşayacaq. Onun sözlərinə yazılmış musiqilər, onun şeirləri daim onu xatırlayacaq. Xalqımızın ürəyində, qalbində daim yaşayacaq.
Jurnalist Tahir Aydınoğlu.
Nəbi Xəzrin də poeziyasında o şeiriyyət, səslənmə gözəlliyi çox yüksək idi. Bundan əlavə nəğmədə həm də insan qəlbinin titrəyişləri, pıçıltıları var. Təbiətin ecazkar, belə deyirlər ki, mənzərələri var, anları var. Nəbi Xəzrin nəğmələri mənə elə gəlir ki, daha çox dənizə bağlı idi, Xəzərə bağlı idi. Və bir də Nəbi Xəzrin şeirlərində Azərbaycan dilinin qayda qanunlarının ideal şəkildə gözlənilməsi vardı.
Nəbi müəllim mediaya son müsahibələrində zəmanədən, özünə münasibətdən giləyli görünürdü. Nəbi Xəzri unudulmaq xofu yaşadımı?
Allaha şükür, dövlət tərəfindən o hər tərəfi təmin olunmuşdur. Niyə kənarda qalmışam? Yəni, yaşlı adama əsas ailə qayğısıdır da. Təbii ki, onu mən səhv eləmirəmsə, həyat yoldaşı özündən qabatınıyorsun dəyişmişdi. O qayğıdan gedir söhbət, maddi durumdan getmir.
Mən Nəbi müəllimlə 25 ilə demək olar ki, yaxın yaradıcılıq dostluğu bizi bağlayırdı və mən onun son dəqiqələrinə qədər onun mərd, qürurlu, əyilməz olduğunun şahidi olmuşam. Adam heç inanmırdı ki, Nəbi müəllim elə özünün o dəyanəti ilə, özünün o səlis söhbətləri ilə öz dünyasını dəyişə bilər.
Bəli, mən deməzdim təhna olub, Nəbi müəllim həmişə xalqının olub, xalqda Nəbi müəllimdən olub. Sevilən şair, sevilən bəstəkar, sevilən musiqiçi heç vaxt tək olmuş.
Nəbi Xəzri deyir ki, nə vaxtsa o bir dəfə klinik ölüm keçirmiş insanıdır. Ölümü rahatça gözləyirdi və buna da ölüm kimi baxmırdı, buna da mövcudluğun davamı kimi baxırdı.
Bəs söhbətləşdiyim şəxslər Nəbi Xəzrin hansı şeirini, hansı mahnı sözünü xatırlayırlar?
Gəzdim yerlər, çaylar üstə, gül bağladım dəstə, dəstə. Şair Nəbi son nəfəsdə, bu torpağı qocar gedər.
Dəniz məndən xəbərsizdir, mən dənizi düşünürəm.
Üzü ilə bəzəndi o barmaq, o əl. Üzük sevgi deyil, məhəbbət deyil. Bu evdən o evə nişan aparmaq adətdir. Özü də pis adət deyil.
Bakının Xırdalan kəndindən başlayan 82 illik ömür yolu 1-ci Fəxri xiyabanda sona yetdi. Turqut Məmmədli İz üçün.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Моего превосходительству господину
Затәлиләре, җанап Бакы губернаторына.
Һәм лагет яшәйдә, лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Daha bir 20 yanvarı, daha bir hüzün gününü yaşadıq. Lap yaxın tarixə boylandıq. Doğrunu yanlışlardan, yanlışı doğrulardan ayırmağı sınadıq. Ölənlərə salam olsun dedik, qalanlara güman olsun dedik. Daha bir 20 yanvar yaşadıq. Dininə, dilinə, yurduna, yerinə baxmadan bütün insanlara, bütün canlılara sayğı sevgiyə qovuşduracaq demokratiya qatarından düşməyi söylədik. Onların, şəhidlərin üzü gülsün deyə, xatirələri yaşasın deyə, əməlləri doğrulsun deyə. Bu 20 yanvarı Nəbi Xəzirsiz keçirdik. Özünü, xasiyyətini, davranışını sevənlər də vardı, sevməyənlər də var. Amma hər kəs şiirlərindən dadmış, mahnılarından dinləmiş və şair Nəbi Xəzri kimi tanımışdı. Bu iz Nəbi Xəzrinin olsun dedik. Mövzu bələdçimiz ədəbiyyatşünas tənqidçi Qurban Bayramovdur. Nəbi Xəzrini tanıyıb, yaradıcılığını araşdırıb, haqqında söz demək hüququ qazanıb. Xoş gördük Qurban müəllim.
Sağ olun.
Bəlkə bir də dəqiqləşdirək Qurban müəllim. Kimi itirdik?
Doğrudan da 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının ən nəhəng nümayəndələrindən birini itirmiş. Əgər 50-ci, 60-cı illərə qədər Azərbaycan Sovet dövrü poeziyasını Səməd Vurğunla Süleyman Rüstəm bir qartal kimi təqdim edirdisə, uçurdurlarsa, fəzada cövlan edirdilərsə, mən 60-cı illər Azərbaycan Sovet poeziyasını, Sovet dövrü poeziyasını iki şəxsin simasında təsəvvürə gətirilən bunun biri böyük xalq şairimiz, milli şair Bəxtiyar Vahabzadədir, ikincisi Nəbi Xəzridir. Yəni bunlar şəxsiyyət idilər. Heç kimi xətirə dəyməsin. Bizim yaradıcıların hamısının özünə məxsus şəxsiyyəti var. Bir də var poeziya, ədəbiyyata yiyə çıxan sənətkar. Azərbaycan poeziyasında az az adam tapılar ki, Nəbi Xəzri kimi Komsomol mükafatı layiqəti idi, Azərbaycan dövlət mükafatı layiqəti idi, SSR dövlət mükafatı layiqəti idi. Bunu yaradıcılığı ilə almışdı, qələmi ilə almışdı, istedadı ilə almışdı, dövrünə, zamanına çox mərhəm münasibəti ilə almışdı. Ona görə də biz bu boyda nəhəng bir kişini, bu boyda nəhəng bir sənətkarımızı o dünya, haqq dünyasına yola saldıq.
Yaş şairler için elə də qısa ömür deyil. Bəlkə də çox uzun ömürdü mən deyərdim. Deyə bilərim ki, zaman fürsətlər tanıdı Nəbi Xəzriyə.
Çox doğru mülahizədir bu. Nəbi Xəzri öz dövrünün, Sovet dövrünün çox böyük Sovet şairi idi. Nəbi Xəzri dövlət şairi idi. Nəbi Xəzri öz xalqını, millətini sevən çox böyük xalq şairi idi, xalqının şairi idi. O milli şair olmasaydı, Əfsanəli Yuxular poemasında da Qorqud motivləri arasında onu yazmazdı. Ümumiyyətcə dərdim ki, şeirimizin, sənətimizin axırıncı maykanlarından biridir. Sənətdə maykan kimi gəlmişdi, şəxsiyyət kimi gəlmişdi. Ümumiyyətcə Nəbi Xəzri həmişə gözəl işlərdə işləyib. O indi o mətbuat işlərini kənara qoyuram. Radio və televiziya komitəsinin sədrinin müavini olub, Azərbaycan mədəniyyət nazirinin müavini olub, Yaşar İttifaqının uzun müddət katibi olub, sonra Mərkəzi Komitənin üzvü olub, uzun müddət SSR Ali Sovetinin və Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı olub. Allah Teala ona elə bir verdi ki, o Azərbaycanın müstəqilliyini də gördü. Və misal dövlətimizin böyük şairi kimi son 15 ildə onun çox böyük əsərləri oldu. 20 yanvar hadisəsinə, keçid dövrünə, ağırlı günlərimizə, Qarabağ etkisinə, yana-yana yazdığı şeylər var ki, onun son kitablarının adını çəkə bilərəm. Qəm dəftəri, Torpaq sənə and içirəm, şeir mənim üçün bir kainatdır, Salatın. Salatın Əsgərovi həsirləmişdi. Peyğəmbər. O hara gedibsə Azərbaycanı təqdim edib, Azərbaycan ədəbiyyatını təqdim edib, Azərbaycan mədəniyyətini təqdim edib.
Bu 20 yanvarı Nəbi Xəzrisiz keçirdik. Özünü, xasiyyətini, davranışını sevənlər də vardı, sevməyənlər də. Amma sevənləri daha çox idi. Amma sevməyənləri də şiirlərindən dadmış, mahnılarından dinləmiş və şair Nəbi Xəzri kimi tanımışdı. Nəbi Xəzrini anırıq. Mövzu bələdçimiz Azərbaycan poeziyasının araşdırıcısı Qurban Bayramovdur. Qurban müəllim, Xəzri təxəllüsünün hansı yozumlarını bilirsiniz? Şimal küləyi kimləri qızdırır? Biraz bunlardan danışaq ki, bilməyənlər bilsin və bilənlər bilməyənlərə yetirsin.
Çox yaxşı sualdır və Nəbi müəllim də rəhmətin ağırlı yerlərindən biri buydu. Xəzri şimal küləyidir. Bakıda bir 3-4 küləyin adı var. Abşeron cəmaatının ad qoyduğu adlardan biridir. Xəzri şimal küləyidir. Gilavar cənub küləyidir. Bir də var gecə var. Yəni heç səmti bilinməyən bir küləydir. Elə fırlanır tozana qayaradır.
Hətta beləsi də var.
Beləsi də var, bəli. Nəbi müəllim hardasa 50-ci illərin ortalarına qədər Nəbi Babayev imzası ilə həmişə çıxış eləyib. Birinci bu Abşeronda yaşayırdı, Xəzərin sahilində yaşayırdı. Xəzər nədir onu bilirdi. Xəzər şairi idi bu, dəniz şairi idi bu. Dənizdən ötəri, mavilik, təmizlik, ülvülü, saflıq bunun içində vardı bu için. Stil təxəllüsündə də bunu cəmləsin. Ümumiyyətcə Nəbi Xəzri çox lirik şairdir. O poemalarında da, dram əsərində də, şeirlərində lirikdir. Onun onlarla, yüzlərlə mahnıları var ki, özü də ən məşhur mahnılardır. Azərbaycan mahnı mədəniyyətini deyərdim ki, qızıl fonduna layiq olan gözəl əsərlərdir. Məhz mənim onları bir ikisini dinləyicilərim üçün xatırlatmaq istəyirəm. Səhər səhər mahnısı var. Zeynəb Xanlarovanın gözəl mahnılarından biridir. Dərələr mahnısı var. Şövkət Ələkbərov oxuyardı həmişə. Sonra onun o
Gəşik nəğməsi var. Rəhmətli Məmməd Bağır oxuyardı onu. Gəlin nəğmə oxuyaq, dövrə vuraq, adoslar dinləyib əhsən deyin, əl də vurun adoslar. Çox belə şux, şən bir mahnılardan biridir. Onun sözləri yenə onunkudur. Nar ağacı, nar çiçəyi, aksayağı yazılmış. Gözəl bir mahnıdır. Şimdi hamımız seviriyor mahnını. Sevda xan, elə yeri gəlmişəm bunda, qoy xatırladım. Xeyli kinofilmlər var ki, kinofilmlərin mahnı mətnlərinin Nəbi Xəzri yazıb. Ən məşhur mahnı mətnlərindən o biri Səhər kinofilmində yazdığı, orada bir aslanın mahnısı var. Belə başlayır ki, mənim yarım sevdadır. İstasiyla başlayır. Gözəl bir mahnıdır. Rəhmət Tofiq Quliyev bəstələyib bu mahnını. Bunlar hamısı dillər əzbəri olan mahnılardır. Sonra sənin üçün mahnısı var onun. Qarlı bir zirvə olsan, ağ buludun olaram. Əgər dənizə dönsən, sahilə çevrilərəm. Belə bir mahnı mətni var.
Şəkil xanım oxuyurdu.
Ağçay mahnısı var bunun.
Onu da Şəkil xanım.
Şəkil xanım oxuyurdu. Flora xanımın oxuduğu onun gözəl bir mahnısı var. Bəli. Dəniz olmaq istəyirəm ayana. Yox ay bala, anan qurban boyuna. Dəniz olsan, səni necə qucaram. Belə bu taxtadan gedir, gözəl bir mahnıdır. Yəni görürsünmü? Nə qədər lirizmi var burada. Nə qədər geniş rəh var burada. Nə qədər həycan, his, doğmalıq var burada. Bax, bütün bunların hamısı Nəbi Xəzrini doğma eləyirdi. 70-ci illərin axırında Nəbi müəllim bir məktub alır Bərdə rayonundan, Bərdə şəhərinə bir məktub alır. Bir xanım yazır ki, mənim evimdə iki balam var. Birinin adını Nəbi qoymuşam, birinin adı Xəzri. Nəbi müəllim, mənim evimdə də Nəbi Xəzri yaşayır. Xalqın məhəbbətinin nə gözəl etirafıdır. 70-ci illərin ortasında. Nəbi müəllim bu cür olur. Nəbi müəllim hər məqamda, hər anda xalqla bir yerdə olur. Milləti ilə bir yerdə olur.
Kim məni xatırlasa, bilsin ki qəlbim vurur. Hələ min diləyim var. Burada keçmişim durur. Burada gələcəyim var. Gəlsin milli, buranı, bütün Azərbaycanı. Kim məni xatırlasa?
Qurban müəllim, Nəbi Xəzri 20 yanvar ərəfəsində dünyasını dəyişdi. Bu olaya necə yanaşırdı Nəbi müəllim? Nəyi bəyənirdi, nəyi bəyənmirdi?
20-ci yanvar hadisəsində bu Sovet şairi idi. Bu hadisə üçün gələndə bunların inanmaları qırıldı, şəhərinə töküldü. Bunlar sızıldadılar, bunlar etiraf elədilər. Mənim müəllimin etiraf şeirləri var, çox güzel etiraf şeirləri var. Çünki gör, biz nə kimə xidmət eləmişik, nəyə xidmət eləmişik, hara xidmət eləmişik. Onun bir şeiri var, Zəfər Ordusu. Sovet ordusunda yazılmış şeirdir, gözəl bir şeirdir, elə gözəl bir şeirdir. Və onun üstündən ki, Sovet ordusu gəlir Azərbaycan xalqının üstündə və 20-ci yanvar qırğınını salır, şair içindən sanır. Şair qəzəblənir, şair götürür, bir çox onlarla şeir yazır. Əsrin qanlı Laləsi kitabı var. O kitabda toplanıb bunlar. Məsələn, həmişə biz qərənfil demişdik də, indi qərənfil o vaxt. Amma o fikirləşdik ki, Nəbi müəllim fikirləşib bu obraz tapdı. Yox, qərənfil biraz uzun ömürlüdür. Lalə qısa ömürlüdür. Lalə tez olur. Qərənfil isə çox tez olur. Həm də bu qərənfil hardasa bu obraz belə payızla biraz çeynəmiş obraz oldu. Orada da yerini gətirdi. Lalə obrazını gətirdi. O 20-ci yanvar hadisələrində qırılan o şəhidlərimizin qanına bənzətdi bu laləni. Və bu əsrin qanlı laləsi adlandırdı. Yəni bütün 20-ci əsrin qanlı laləsi adlandırdı həmin dövrü. Bu hadisələr onun içində qəzəb tufanına Qəzəb fırtınasına Nəbi Xəzri gözəl əsərlərini ortaya gətirdi. Nəbi müəllim ağrıdı, incidi. Necə hamımız ağrımışdı, amma bizim ağrımızla Nəbi müəllimin ağrısı bir deyildi.
Necə idi Nəbi müəllimin ağrısı?
Nəbi müəllim sənətkar ağrısı idi. Nəbi müəllim ağrısı şair ağrısı idi. Amma diz çökmədi. O partiya biletindən imtina elədi, medallarından imtina elədi.
Daha bir 20 yanvarı, daha bir hüzün gününü yaşadıq. Lap yaxın tarixə boylandıq. Doğrunu yanlışlardan, yanlışı doğrulardan ayırmağı sınadıq. Ölənlərə salam olsun dedik, qalanlara güman olsun dedik. Daha bir 20 yanvar yaşadıq. Dininə, dilinə, yurduna, yerinə baxmadan bütün insanlara, bütün canlılara sayğı sevgiyə qovuşduracaq demokratiya qatarından düşməyi söylədik. Onların, şəhidlərin üzü gülsün deyə, xatirələri yaşasın deyə, əməlləri doğrulsun deyə. Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. İzmədəniyyət həftəliyində artıq bu dünya ilə vidalaşan görkəmli şair Nəbi Xəzrini anırıq. Son sualla mövzu bələdçimiz Qurban Bayramova üstürəm. Qurban müəllim, indən bilə necə tanıyacağıq Nəbi Xəzrini? O dirilərdən nə umurdu sizcə? Nəyi unutmaq istəyirdi, nəyi xatırlayırdı?
Ümumiyyətcə, böyük sənətkarlar dediyim kimi ölmürlər. Onlar cismən ölürlər, fiziki cəhdən ölürlər. Bax, görürsünüz, vəfatından 2-3 gün keçməyib. Siz bu gün Nəbi müəllimi Azadlıq Radiosu vasitəsilə dünyaya təqdim edirsiniz. Azadlıq Radiosunun dünya qulağısıdır. O efir dünya miqyasında çıxan bir efir. Elə bilirəm ki, nə qədər poeziya var, nə qədər yaxşı söz var, isti söz var, nə qədər Xəzər var, dəniz var, nə qədər Xəzri var, küləyə əsəcək. Nəbi müəllim poeziya küləyi həmişə Azərbaycan üzərində xəfif, sərinləşdirici, ürək soyudan, dərd soyudan, qəm soyudan poeziya və yaradıcı olacaq.
Azərbaycan
maneviyatını sen hem de düşmeyecek. Dede Qorqud maneviyatını, Dede Qorqud medeniyetini, Dede Qorqud mühabbetini, Azerbaycan kadınlığının eğilmez yıllarını daimi yaşadığı Nəbi Xəzri hemşe yaşayacak. Onun bir şeiri var. Hələ 59-cu ildə elə məlum cavan vaxtı, dizbək vaxtıdır. İlhamının coşun vaxtıdır. O kim məni xatırlasa belə bir lirik tonda bir şeir yazır. Bir cəhət elə burada deyim ki, ümumiyyətcə elə məlum ən çətin məqamlarda da həmin o 20-ci yanvar hadisələrinə, Qarabağ hadisələrinə, bizim Azərbaycan xalqının ağırlı, acılı məsələlərinə həsr edilmiş şeirlərin hamısının da bir nişbinlik var, bir inam var. Onun bir inam payması var. Nə məlumin içində həməşə ən qəmli vaxtında nişbin olub. Ən yaxın adamların itirən vaxtında ki, oğlunu itirmişdi, qızını itirmişdi, anası itirmişdi, bacısı itirmişdi, onlara çox elə ya, həzin notu belə əsərlər yazıb, şeirlər yazıb. Orada da nişbin idi. Kim məni xatırlasa, çıxaraq sahillərə, mavi Xəzərə baxsın. Çevrilərək min kərə göy ləpələrə baxsın. Bilsin Xəzər mənimdir, göy ləpələr mənimdir. Kim məni xatırlasa, göy Xəzərə baxsın. Во мне поёшь Азербайджан. Güzel. Yani vətən hissi var, məhəbbət hissi var. Mən elə bilirəm ki, nə Xəzər, nə göy ləpələr, nə Azərbaycan xalqı, nə Azərbaycan poeziyası, nə Azərbaycan ədəbiyyat tarixi, heç bir vədə Nəbi Xəzrini unutmayacaq. Nəbi Xəzri həmişə mavilikdədir. Nə qədər mavilik həyat rəmzidir, yaşıllıq rəmzidir. Çınar, çirik rəmzidir, vüqar rəmzidir. Bu rəmzlər həmişə Nəbi müəllim poeziyasında bir qızlıq xətt kimi keçib. Mən yenə deyirəm, Nəbi müəllim, Allah rəhmət eləsin. Nəbi müəllim, sən sağ ol. Sən sağsan, sən varsan.
Təşəkkürlər Qurban müəllim. Nəbi Xəzrini təkrar tanıtdınız. Düşüncələrini bölüşdürdünüz bizlə. Sağ olun.
Sağ olun. Minnətdarım.
Ötən həftə dünyasını dəyişən məşhur şair Nəbi Xəzrini andığımız bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın. Ömrümün mərasısa Anamın anası san Azərbaycan
Bizim qalay
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
Bəxtiyarın Gülüstan payması mənim çıxışımdan sonra yaranan şeydir. Mənim qonşumda otaq boşaldı. Şimdi Məhəmməd Hüseynov olduğuma görə mənə vermədilər onu. Məndə güzəşt anlayışı yoxdur. Deyir, indicə təcil yardımdan gəlmişlər xərəkdən ki, deyirlər burada Şir Məhəmməd Hüseynov ölüb. Əynim mən paltomu çıxardıb tələbəyə vermişim. O tələbə indi, bilirsən kimdir? O cümhuriyyət yaradanlardan birinin qəbri Azərbaycanda yoxdur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şir Məhəmməd Hüseynovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan tarixinin böyük bir hissəsini təkcə yaddaşında daşımağı ilə yox, həm də onu millətin və dövlətin taleyinin həlledici məqamlarında çəkinmədən cəmiyyətə xatırlatmağı, təlqin eləməyi ilə fərqlənən adamlardandır. O, 1924-cü ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1943-cü ildə Şəki Müəllimlər İnstitutunun fizika fakültəsini, 1950-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universiteti Filologiya Fakültəsinin jurnalistika şöbəsini bitirib. 1950-54-cü illərdə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin aspiranturasında təhsil alıb. 1971-76-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb. Daha sonra həmin fakültədə kafedra müdür işləyib. Bu illər ərzində bir sıra mətbuat orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Nizami, Yusif Məmmədəliyev, Həsən bəy Zərdabi, Məmmədəmin Rəsulzadə adına mükafatlara layiq görülüb. İki dəfə qızıl qələm mükafatçısı Respublikanın əməkdar jurnalistidir. Onu bütöv vətəndaş, namuslu tədqiqatçı da adlandırırlar. Vaxtımızın qalanını özü ilə söhbətə sərf eləmək üçün fikirlərimi buradaca yekunlaşdırıram. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovdur. Şirməmməd müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Gəlin ondan başlayaq ki, 1958-ci ildə Bakıda keçirilən müşavirələrin birində sizin çıxışınız səs-küyə səbəb olub. Səhv eləmirəmsə, tarixçi alim Cəmil Həsənli də bu barədə yazmışdı.
Bəli, 1958-ci ildəki Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixi kitabı çıxdı. O kitab müzakirəyə qoyuldu. O vaxt Moskvada ciddi narazılığa səbəb oldu. Bütün respublikaların partiya tarixi institutlarının direktorlarını yığdılar Bakıya. Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixini müzakirələməyə ki, bu millətçidir. Yəni, bu kitab, o müşavirədə mənim də çıxışım oldu. Cəmil onları stat gətirib arxivdən. O yazdığına görə deyirəm.
Nə dediniz, maraqlıdır?
Ay, sağ ol. Şəhəli Qurbanov apardı iclası. Mərkəzi Komitənin şöbə müdürü. Dedim, ilk dəfədir ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixini azərbaycanlılar yazıb. Azərbaycan dilini bilənlər yazıb. Bu vaxta qədər bizim tariximizi bu dildə olan ədəbiyyatı, mətbuatı oxuya bilməyənlər yazıblar. Ona görə də bunların yazdıqları bir tərəfli olub. Dedim, burada kitabda belə bir məsələ qoyulur ki, Azərbaycan ya gərək İrana birləşiydi, ya da Rusiya birləşiydi. Dedim, mən soruşmaq istəyirəm sizlər. Bu Azərbaycan ziyalılarının, bu xalqın başa düşənlərinin içərisində elə bir adam olmayıb ki, çünki bu millət, bu respublika müstəqil olmalıdır. Dedim, məsələn, bu cür qoyuluşu mən düzgün hesab eləmirəm. Bizi müstəqillik hüququndan məhrum edirsiniz. Sən demə, CKKPSS-də müzakirədə Moskvada şöbə müdürü deyir ki, naqlayı vstupleyni perepadavakilə universitetə Şirməmədə Quseynova. Cəmi Həsəli bunları ki, Moskvadan axıqdan gətirib. Heç mənim xəbərim yox ki, burada Mərkəzi Komitədə müzakirə ediblər mənim çıxışımı. Özəm, mənim çıxışım kim tərcümləsi elədi? Akademik Sumbatzadə. Niyə bunları deyirəm, ha? Bəxtiyarın Gülüstan poeması mənim çıxışımdan sonra yaranan şeydir. Yəni, demək istəyirəm, biz bir yerdə idik.
Sizə bir söz dedilər sonra?
Nəyin ki, bir söz? 100 söz dedilər.
Sizdən kənar gəzənlər, sonra ehtiyatlananlar necə oldu mu?
Yox, bilirsən, məsələ belədir ki, Leylinə istinad edib, mən danışmışam həmişə. Bildin nə deyirəm? Əgər Leylin deyiblər ki, xalqlar həbsxanasıdır Rusiya, həbsxanadan qaçmaq lazımdır, ya yox, mən soruşurdum onlarda. Həbsxanada olan arzusu nə olar?
Qaçmaq.
Həbsxanadan qaçmaq, azadlığa çıxmaq. Deyirmin, siz nə deyirsiniz? Demirsiniz ki, biz Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı, könüllü sürətdə biz girmişik ora, müstəqillikdə, niyə acığınız tutur?
Şirməmməd mənim, amma bir hissə də var idi ki, normal dövlətdə yaşadığını, normal cəmiyyətdə yaşadığını düşünürdü. Var idi də belə hissə yəqin ki.
Mən sənə deyim, çox hissəsi.
Bu istiqlalçılıq, azadlıq həvəsi, dünya görüşünüz bəlkə, deyək ki, necə formalaşıb, harada formalaşıb?
Mən Moskvada aspiranturada olanda dissertasiya mövzum 1917-1920-ci illər Azərbaycan mətbuatı idi. Moskvada o dövrdə çıxan qəzetləri qoydum qabağıma. Azərbaycan qəzetini, Üzeyir bəyə redaktor olduğu, Məmmədəmin Rəsulzadənin məqalələri. Mən başladım bunları oxumağa və köçürməyə. Mən o məqalələrdə baxdım ki, bunlar haqqında dediklərimiz cəfəngiyyatdır. Biz bunlara böhtər atırıq. Bunlar bu millətin ən qeyrətli fərdləri olublar. Ona görə də mənim dünya görüşüm onlar haqqında olan materialları oxuyandan sonra formalaşdı. Moskvada formalaşmış.
Şinayət müəllim, sizə təmiz adam deyirlər. Hardan gəlir bu təmizlik?
Düzdür, həqiqətpərəst olmuşam, düzlüyə tərəfdar olmuşam. Məsəl, 1944-cü ildə getmişdim Köynik kəndinə, gördüm ki, əskər ailələrin uşaqlarına talon verirlər. Amma 5 uşağın 5 talon əvəzinə, qadına 4-ünü verir. Səndimə bunlar hər qadından bir dənə talonu saxlayırlar, o da 8 kilogram undur. Prokuror müavinə zəng elədim, bu İlhama Quliyevanın atası Şəkidə prokuror idi, Məzahir Quliyev. Gəldi, 124 dənə artıq talon çıxartdı. Gəldim, Şəki fəhləsində bir məqalə yazdım. Alçaqlar cəzalanmalıdırlar. Mərkəzi komitədən tutmuşdu, aləm qarışmışdı və rayonun rəhbərliyi az qalmışdı mənim atamı yandıra. Yəni, o ailədən gələn şeydir bu, nəsildən gələn şeydir bu.
Şirinət mənim, nəyə özünüzə düşmən hesab edirsiniz?
Birinci mənim gözümün düşməni yalancılıqdır. Yalan danışmaq. İkinci, saxtakarlıq. Üçüncüsü, oğurluq. 54-cü ildən universitetə müəllimiyəm. Bir dənə tələbə deyə bilməz ki, jurnalistika fakültəsində Şirməmməd müəllim işləyən yerdə natəmizlik olub. Mən fakültə dekanı idim, bir nəfər fəlsəfə müəllimi tələbələrdən rüşvət almaq üstündə mən onu tutturdum, 8 iliş verdilər. Ondan sonra jurnalistika fakültəsində bir adamın cürəti olmadı ki, gəlsin orada tələbədən pul istəsin.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Şirməmməd müəllim, sizi bəzən bu Məmməd Əmin Rəsulzadənin bəlkə ən çox müdafiəçisi deyir. Hətta deyirlər ki, elə bil onun nəslinin davamçısı məhz Şirməmməd Hüseynovdur.
Mən Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsərlərini oxudum, başqalarını da oxumuşdum. Gördüm, müstəqillik mücahidi kimi. Ona bərabər tutası şəxsiyyət yoxdur. Partiyanda Məmməd Əmin yaradıb, o ideologiyanı yaradıb, lideri olub. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradıcısıdır bu. Atatürk 1923-də Türkiyəni Respublika elan elədi. Məmməd Əmin 18-ci ilin mayındırlığı baxı.
Azərbaycandan 5 il sonra da.
5 il sonra, bu bir ikincisi. Atatürk'ün müzeyində onun kitabxanasında bir dənə kitab var Azərbaycanlının kitabı. O da Məmməd Əmin Rəsulzadənin 22-ci ildə nəşr olunmuş, İstanbulda nəşr olunmuş. Azərbaycan Cumhuriyyəti kitabıdır. Bizdən öyrəniblər. Mən onun əsərlərini 2 cildini buraxmışam. Öz maaşımdan xərcləmişəm ki, nə heç ondan gəlir götürmüş. İndi 3-cü cildini hazırlayır. Onun əsərləri 10 cildlikdir. Ən böyük mənəvi xəzinəmizdir. Deyib bizə, biz Avropanın elmini, texnikasını öyrənməliyik. Amma bizə şərq əxlaq lazımdır, mənəviyyatı lazımdır. Siz təsəvvürlüyün ki, Məmməd Əmin Rəsulzadəyə o vaxt təşrifləmişdilər ki, prezidentli cümhuriyyət olsun. Demişdi, yox, biz kimisə prezident eləsək, 2-3 ilə dostlaşlasını yığacaq ətrafına, yerlərini yığacaq ətrafına, özünü elan eləyəcək sultan. Yenə demokrati olmayacaq.
Öz ətrafındakıların çoxundan cavan olur.
Cavan olmağına baxmayaraq, ətrafındakilər. Bax, Topçu Başovu da, Fətəli Xanxoyskisə, Nəsib Bəy Yusuf Bəylisi də, o birləri də, hamısı onu özlərinə lider hesab eləyiblər. Çünki bu işin təşkilatçısı bu idi. İndi çox adam Məmməd Əmin Rəsulzadəni oxumayıb, elə bircə puldan Məmməd deyiblər və səlam. Axı oxumadan, bilmədən, təbliğ eləmədən, tədris eləmədən, onu nətər başa düşürsən, eləmədilər.
Niyə eləmədilər Şirməmməd müəllim?
Ona görə ki, hakimiyyətə kimdən gəlmişdi. Hakimiyyətə gələnlər və indi də hakimiyyətdə olanların 99% keçmiş kommunistlərdir. Bunlar bütün ömürləri boyu müsavat söhüblər.
Şirməmməd müəllim, elə adamlar var ki, deyirlər ki, onlar ideyalarına görə, bax, deyək ki, çıxışlarına, danışılarına görə onları universitetdən işdən çıxardırlar və yaxud işə bərpa eləmirlər. Bax, siz indi bu cür danışırsınız. Deyilənlər həqiqətdir, sonra sizi niyə işdən çıxartmayıblar?
Universitetdə bir dəfə də olsun, nə mənə işdən çıxmaq məsələsi qoyublar, mənim çıxışlarıma, yazdıqlarımın narazı olanlar olub. Amma bilirlər ki, yazdığımla, danışdığımla mənim işim arasında fərq yoxdur. Mən həmin adamım.
Şirməmməd müəllim, bax, mən sizin tələbəniz olmuşam Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində. İndiki ideyalardan danışan mənim müəllimim, daha çox danışan müəllimim siz olmuşsunuz. Bəs sizin müəlliminiz kim olub bu ideyaları sizə yerləşdirin?
Əvvəla bizim ailəmizdə vətənpərvərlik ruhu güclü olub. İkinci, mənə orta məktəb dərs deyən müəllimlərin hamısı demək olar ki, Cümhuriyyət və ondan qabaqçı dövrün müəllimləri idi. Onlar riyakarlıq məktəbi keçməmişdilər. Bilirsiniz, Çingiz Aytmatov çox uzaq görən yazışıdır. Deyir ki, bizim Skandinaviya ölkələri vətəndaşlarının düşüncə tərzinə, həyat tərzinə oxşar səviyyə qalxmamız üçün 5-6 nəsil dəyişməlidir.
Şirməmət bəyim, onda sizi, Çingiz Aytmatovu və digər bu cür düşünən adamları 5-6 nəsil sonra nümayəndəsi adlandırmaq olar?
Bir ton süddən pendir hazırlamaq üçün 1 kilogram maya lazımdır. Millətin də mayası onun düz adamlarıdır. Bu itmir. 1947-ci ildə mən universitetdə tələb idim. Bizim ərəb dili müəllimimiz vardı, Ağdaşlı Muxtar Əfəndi. Özü Azərbaycan Cümhuriyyətinin parlamentin üzvü olmuşdu. 80 neçə yaşı vardı, ərəb dilini təmiz bilirdi. Gətirmişlər bizə ərəb dili müəllimi. Bu ərəb dili müəllimi mən universitet qəzində redaktor müavini idim. Rektorun Abdülkarayevin qəbuluna gəlmişdi ki, bəs mənim qızım şəxsiyyət oxuyur, özü də dərs edir şəxsiyyət fakültəsində. Ona təqaüd vermirlər. Abdülkarayev çağırdı dekanı, buxalteri ki, bəs Muxtar Əfəndinin 7 qızı var. Onun uşağı bizdə oxuyur. Uşaqları çoxdur, dolanım. Niyə vermirsiniz? Dekan güldü ki, Muxtar Əfəndi də soruş gör ki, öz qızına nə qiymət verib? Öz qızına kafi verib. Kafiyə də təqaüd düşmür. Rektor belə təəccüb elədi. Deyir ki, Muxtar Əfəndi, nə iş? Deyir, bilirsən nə var? Mənim qızım, mən istəyən kimi oxumur. Mən ona layiq olduğu qiymət vermişəm. Amma bunun təqaüdünə nə daxil var? O gərək yesin ya yox? Bizim müəllimlərimiz bu adamlar olublar.
İndi valideyn deyək ki, qiymət verməsə uşaq necə reaksiya verər? Bax, sizin fikrinizcə.
Bir misal da çəkəcəm. Niyazi, məşhur dirijor, bəstəkar Niyazi, filarmoniyanın direktoru idi. Orada bir çəmənkə kələm vardı, Neftan Qirqaryan. Bu Neftan Qirqaryanın qardaşı oğlu Qirqaryan bizdə universitetin jurnalistika fakültəsində rus sektorunda oxuyurdu qiyabi. Mənim də onlara imtihanım vardı. Neçə dəfə gəldi, dərsə zədə gəlmirdi, mən də buna iki verirdim, gedirdi. Niyazi Zəngili Bəxtiyar Vahabzadiyə ki, Şirməmməd Hüseynov sənin dostundur. Neftan Qirqaryan gəlib yalvarır ki, sən Şirməmməd müəllimin xahiş ilə ona bir nömrə versin, yoxsa universitetdən qovacaqlar. Bəxtər deyir ki, maestro, ona tələbə xahiş eləmək olmaz. Oxumasa qiymət verməyəcək. Niyazı mənə zəng elədi. Ki, bəs, Şirməmməd müəllim, mən sənə zəng eləyəm, xahiş eləyirəm. Bu Neftan Qirqaryanın qardaşı oğluna bir nömrə ver, burax onu, qovarlar universitetdən filan. Dedim ki, maestro, o Neftan Qirqaryandan mənim də xahişim var axı. Dedim, nədir xahişin? Dedim, bizim rayondan bir uşaq gəlib. İstəyir, Neftan Qırqaryan dərs deyir, Asəf Zeydanlı haqqında musiqi məktəbində kəmənkə dərsi deyir. Ona bir arayış versin ki, o oğlan yaxşı kəmənkə çalır. Dedim, əs kəmənkə çala bilir, dedim, heç kəmənkənin üzünü də görməyib. Möhkəm güldü, dedi, sən mənə də dərs verirsən, deyəsən.
Qaldı elə, heylə də o
məsələ. Qaldı məsələ və sonra qovdum, çıxdı, getdi.
101.7 FM
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birləşinin bu dəfəki qonağı tanınmış alim Bakı Dövlət Universitetinin professoru Şirməmməd Hüseynovdur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul.
Şirməmməd müəllim, 82 yaşınız var, səhv eləmirəmsə.
83.
Bax, bu illər ərzində onda heç olubmu ki, bir güzəşt eləyəsiniz, nəyinsə xətrinə?
Heç bir bax. Məndə güzəşt anlayışı yoxdur.
Və bu deyirlər, məsələn, rəhmdil olmaq lazımdır, Tanrı da bağışlayandır, rəhm eləyəndir.
Rəhmdil ayrışıydı. Mən, əynimdən paltomu çıxardıb tələbəyə vermişim. O tələbə indi, bilirsən kimdir? Cahangir Məmmədli.
Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin kafedra
müdürü.
Şumayi Televiziya Yayın Şurasının sədri.
Bəli. Mən o cür istedadlı tələbələrə canımı da verməyə hazır olmuşum. İstedadı batmağa qoymaq olmasın. Mən 1950-ci ildə Şəkidə uşaq evi vardı. O uşaq evin müdürü Badi Sabah xanım idi, Köçərli. Fürdün bəy Köçərlinin arvadı. Məmməd Arif Dadaşzadi ilə akademik getmişdi onun yanına. Dedim 1899-cu ildə. Deyir, Şuşada istirahat edirdik Fürdün bəy Köçərli ilə. Qapı döyüldü. Gördü, bir kişi gəlib, yanda da bir uşaq. Çinində də heyvəsi, kitabları. deməli 13-14 yaşında uşaqdır. Deyir, dedi ki, Firdun bəy də qori gimnaziyasının müəllimidir. Ki, bəs Firdun bəy, mən bu uşağı qori gimnaziyasına göndərmək istəyirəm, istəyirəm yoxlayasan, göndərim ya yox. Deyir, Firdun bəy deyir ki, mən hələ buradayım, qoy 20 gün müddətinə gəlsin, mən ondan məşğul olum. Deyir, məşğul oldu, sonra deyir, mənə dedi ki, Badisə bax, sən bilirsən bu oğlan nə istedaddır, bunun nə gələcəyi var. Bu uşaq kim olsa yaxşı, Üzeyir Hacıbəyov. Görüb istedadlıdır, 20 gün onunla məşğul olub, özü ilə aparıb, qori gimnaziyasına. Belə nümunələr var.
Yaşadığınız dövr ərzində sizin üçün deyək ki, ən pis və ən yaxşı hadisələr seçmək olsa nələri adlandırardınız?
Mənimcə, hər bir millət üçün ən böyük səadət müstəqillikdir. Bunu gərək hər bir Azərbaycanlıya başa salasın. Arxiv olmaq lazım deyil.
Şir Məhəmməd bəyim, dediyiniz o, Sovet Respublikalarından biri olan Azərbaycan müstəqilliyinin bərpasında bir 20 yanvar keçdi.
Yanvar hadisələr oldu. Vəzirov getdi. Yanvarın 27-sində, 90-cı ildə Mərkəzi Komitəyə bizi yığdılar. Bir 100-ə yaxın adam idi. Ölkədə yaranmış vəziyyət haqqında Mütəllibov saat yarımlıq bir məruz elədi. Əfrat Daşdəmirovun yazdığı şey idi. Onlar oxudu. Sonra dedi, kim çıxış eləmək istəyir? Birinci sözü verdilər Mirzə İbrahimova. Dedi ki, bəs Ayaz müəllim, mən istəyirəm ki, siz biraz sakit olasınız. Belə də ağsaqqal kimi məsləhət verdi. İkinci sözü mənə verdilər. Mən əlimi qaldırdım. Dedim, Brüssel nə var? Mən, o fikir deyəm ki, sizin heç biriniz bax, bu dəstə çıxıb bu millətdən üz istəyib istifaya getməlidir. Ki, biz sizi idarə edə bilmirik. Dedim, buranın qapılarını açmaq lazımdır bu çəkanın. Buradır, yeni dünya görüşdü, yeni əqidəli, yeni məsləhli adamlar gəlməlidir. Təzə qan lazımdır bu millətə ki, bunu idarə eləsin. Dedim, açın bu qapı pəncərəni, bura təzə hava gəlsin, ey. Bu elə bildi ki, mən doğrudan deyirəm ki, otaq istədi. Dedə, Şir Məhəmməd müəllim düz deyir, qapı pəncərənin biraz havamızı dəyişək. Siz təsəvvürlüsünüz. Mən dedim, deyirsiniz ki, bizi qırdılar. Niyə siz o cəmatın qabağına düşüb gedib onları müdafiə eləmədiniz? Hamız qaçıb sizdən deyiz, cəmatı qırdılar da. Bilirsiniz, bəzən tarix, tali, Allah əgər belə desək, millətə şans verir, imtihana çəkir, yoxlayır ki, görək, bu imtihandan çıxmağa layiqdir ya yox. Xalq göstərdi ki, imtihandan çıxmağa layiqdir. Ruslar gördülər ki, bu millətin əzmi var, özünü qurban etməyə, şəhid etməyə oğulları var. 20 yanvar budur. Mən 30-cu ildə, 1930-cu ildə 6 yaşım vardı mən. Mən Şəki üsyanının şahidi olmuşam. Şəkidə 3 gün hakimiyyəti gəldilər, aldılar. Kimləri idi bunlar, müsavatçılar? Bunlar Bolşevik hakimiyyətinə qarşı döyüşə çıxmışdılar. Öldülər, qırıldılar, amma vuruşdular. Bu millət həmişə vuruşub. Məsələn, 48-ci ildə Gülseyn Hüseyin Orucil tutdular. Cavanlardan bir universitetdə milli məsələ idi. Heç vaxt azadlıq verilmir, azadlığı alırlar. O millət, millət kimi yetişir ki, o azadlığını həm ala bilsin, həm müdafiə eləsin, həm o azadlıqdan millətin ümumi tərəqqisi üçün istifadə etməyi bacarsın.
Bax, Azərbaycan müstəqil oldu. Fikirləşirdiniz mi həmin vaxtlar, deyək ki, danışanda, o barədə düşünəndə ki, deyək ki, sizin dövrünüzdə düşəcək bu hadisə baş verəcək, yoxsa zamanın ixtiyarına buraxmışdınız?
Hər nəsil. Onun üzərinə düşəni eləməyə borçludur. İnam olmasaydı, yəni sədaqət olmasaydı o ideyaya, o ali məqsədə, heç kəs özünü o da küzatmazdı. Məsələn, Bəxtiyar Vahabzadə haqqında universitetin ki, professoru Mərkəzi Komitəyə məktub yazmışlar açıq imzaları ilə ki, bu millətçidir. Yəni, mübarizə həmişə olub. Bir də gəldim, gördüm ki, bizim partiya bürosunun üzvü vardı, üzvə qıza deyirdi, Nəcis xanım vardı. Gördüm, Nəcis xanım ağlayır. Ay, Nəcis xanım, nə olub? Deyir, indicə təcil yardımdan gəlmişlər xərəklə ki, deyirlər, burada Şir Məhəmməd Hüseynov ölüb. Yəni, bu cür nə qədər anonim məktublar yazardılar. 69-cu ildə Heydər Əliyev təzə hakimiyyətə gələndə mənə çağırdılar, universitet qəbul komissiyonunun məsul katibi oldum. Bilirdim ki, müəllimlərin hərəsinin cibində bir 10 dənə, 15 dənə tapşırıq nömrə var. Kim auditoriya imtihana gedirdisə, bu tapşırıqlar verir ki, onlara köməkləyin. Mən nə qarırdım? Müəllimləri sinifə göndərirdim. 10 dəqiqədən sonra o müəllimlərin hamısının yerini dəyişirdim. nömrələr battı.
Deyən olmurdu ki, niyə belə eləyirsiniz?
Mən özüm xahiş eləmirdim. Bilirsən, nətərdi? Bir rayonda bir icra başçısı, həqiqi sözün həqiqi mənasında, təmiz adam ola, o rayonda heç kət cürətləməz oğru oləməyə. İndi Sabir Rüstəmxanlı bilirsən də, Respublikanın tanınmış ziyalısıdır, şairdir. Üçüncü kurs tələbəsiydi. Bir dəfə gəldi mənim yama, Kişir Məhməd müəllim, filan tələbiyə səndən imtihanı var, nömrə verməmsən, o bizim adamdır, ha. Dedim, Sabir, o vətənpərvərə oxumasa ömründə qiymət verməyəcəm. Çünki savadsız vətənpərvərdən qorxulu adam yoxdur.
Güzəşdə getməmək, çalışmaq ki, hər şey düz olsun. Bunların özü amma həmən adam üçün deyək ki, müəyyən problemlər yazdı. Evdə də bir ək olsa düz gəlmir. Sizdə necə? Olur belə şeydir.
O qədər olub ki, siz təsəvvürləyin ki, laf bu yaxınlarda 3-4 ilin işini deyirəm. Mənim bir qızım Bakı Musika Akademiyasında professordur. Fərəh Əliyeva. Bir qızım da Bəstəkarlar İttifaqının məsul katibidir. O balaca qızım qonşuları ilə ev haqqı hesabı vardı. Özü də o qonşu pullu idi. O sudyanı, prokuroru onu bunu görmüşdü. İndi məhkəmədir. İndi o qonşu demir ki, kim haqdı, kim haqdı. O sudya deyirdi ki, siz bilirsiniz bu qız kimdir? Bu müsavatçının qızıdır. Ondan şantaj elədi. O məsələni olan xeyrinə həll edilər. Mənim qızımın xeyrinə yox. Məsələn, mənim qonşumda otaq boşaldı. Mənə vermədilər onu. Şimdi Mehmet Hüseyin'im olduğuma göre vermediler. Mesela üniversitenin 80-50 yübreyi oldu. Hamıya bir şey verdiler, benden başka. Ben öyle şey istemiyorum hiç. Lazım değil. Bürüsüz. Ben hiç bak, hiç yana müracaatle memşem ki manese verin. Temennalı işine benim aram yoktu. Bürüsen de var, bazen pazara gidirim de. Biri mesela kilas satır. Deyirəm, kızım bu kilas ne işledi? Deyir, sen o televizyonda danışan kişi dövsün. Şirin Mehmet Hüseyinov sən dövsən, deyirəmə. Deyir, aç zəmbili. İstəyir ki, o kirası tövsün mənim zəmbilimi. Heç dünyada bundan böyük şey olar.
Amma o görkəmli adamlar var ki, məsələn, o kirası böyük hadisə hesab eləmir, hesab eləyir ki, o dünyasını dəyişəndə onu fəxri xiyabanda bastırsınlar.
Əlimərdən bəy dəfni mərasimində Məhməd Əmir Rəsulzadə deyir ki, Əlimərdən bəy belə fikirləşirdi ki, Azərbaycan istiqlaliyyət qazanacaq. Və oğlu Rəşidi tabutunu, nəşini özü ilə barabar aparıb, sevdiyi Azərbaycan torpağında dəfn edəcək. Deyir, indi özünü də oğlunun yanında bastırmalı oluruq. Amma bunların ikisi də bilsin ki, bir vaxt Azərbaycan müstəqil yəld edəcək və onların qədrini bilən millət hər ikisini gətirib canlarından əziz sevdikləri vətən torpağında bastıracaqlar. Bunu eləmirik. Gələk nümunə göstərəsənik. Bax, Fətəli Xanxoskinin məzarı Tiflisdə. Həsən bəy Ağayevin məzarı Tiflisdə bizə cümhuriyyət yaradanlardır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyinki Ankarada. Getmişəm mən bunların qəbri üstünə. Əlmərdan bəy Topçubaşov Parisdə. Ceyhun Hacı Bəyli Parisdə. Nəsib bəy Yusuf Bəylinin qəbri yoxdur. O cümhuriyyət yaradanlardan birinin qəbri Azərbaycanda yoxdur. Gərək varis olasın. O torpaqda ki, o adamlar yoxdurlar. O torpaq bizdən incir. Hani mənə cümhuriyyət yaradan insanların olmasın bu torpaqda? Soruşuram səninlə. Elə şey olur. İndi prezident göstəriş verir. 7-8 ildir cümhuriyyət yaradanlara bir dənə abidə ucaldan kişi yoxdur. Fərman veriblər, icrası yoxdur. Amma vacib tax. Gələn il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunmasının 90 illiyidir. Yaxşı, bu 90 illikdə nə qaraq bizimdir?
Hara gül qoyaq?
Hara gül qoyaq? Hara gedək təzim eləyək? Kimə gedək təzim eləyək? Bu ruhda, bu məqsədlər uğrunda vuruşan ziyalı yoxduruq. Yəni, biz nə yıxsa o yox, bildin nə deyirəm. Şikayətlə düzələn şey deyil. Ömrümdə şikayət olmamış.
Amma şikayət eləyənlər çoxdur.
Mən ziyalıdan danışıram. Cəmaatın şikayəti əlbəttə çoxdur.
Elə ziyalı da şikayətlənir, Şirmə Məhməd.
Ziyalı da bilirsən, adamdan soruşmaq lazım ki, sən nə qarırsan, özün nə iş görürsən, vermədiyin şeyi nəyin istəyirsən.
Şirmə Məhməd, mənim çox təşəkkür edirik bu studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Çox minnətdarıq sizə.
Azadlıq Radiosu'nun mən köhnə dostum.
Diləklə tanımışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirin Məhməd Hüseynov idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, Vüqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.